นังเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่30ข้อที่15นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะข้อที่15เป็นต้นไปจงรู้เถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมัญคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษากฎหมายรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะแล้วก็เรียนถึงพระพรอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้านะคะแล้วก็การเลือกของเราทั้งหลายนะคะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราจะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่เห็นผลเกิดผลไม่เสียเวลากับชีวิตนะคริสเตียนหลายครั้งเชื่อสิ่งที่ผิดๆนะคะที่เราตกทอดกันมาทางคริสตจักรแล้วก็ตกทอดกันมาทางความคิดนะคะแล้วก็อาจจะเราฟังมาที่ไหนสักที่แล้วเราก็ฝังใจอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วบางอย่างเนี่ยเมื่อมันไม่จริงแล้วทุกอย่างที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเราก็คือมันจะขวางทางเราทำให้เรานั้นไม่สามารถจะเติบโตได้อย่างแท้จริงเกิดผลได้อย่างเต็มที่เพราะถ้ามันมีอะไรคาใจเราหรือว่ามีอะไรที่เราไม่ชัดเจนนะคะนะนั่นเป็นสิ่งที่หน่วงเราไว้ถ่วงเราไว้นะคะสิ่งหนึ่งที่ถ่วงคริสเตียนมากเลยก็คือเขาเชื่อว่าทุกอย่างนั้นพระเจ้ากำหนดมาแล้วว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรดังนั้นคริสเตียนจะเป็นพวกที่จริงๆแล้วคนเขาก็ดูถูกคริสเตียนในแง่นี้เยอะนะคะคริสเตียนเป็นพวกที่เรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะอะไรจริงจังไหมอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าทุกอย่างก็เป็นน้ำพระเจ้าพระเจ้าให้เกิดอะไรก็เกิดนะคะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรขวนขวายอะไรต่อสู้อะไรพยายามทำอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นที่ดูหมิ่นเพราะว่ามันไม่ถูกต้องค่ะนะคะพระบิดาเปิดเผยอย่างชัดเจนที่นี่นะคะพระเจ้าตรัสบอกว่าจงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีนะคะนี่คืออย่างหนึ่งนะชีวิตและสิ่งดีและความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านนะในผู้จะอ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะจริงแล้วสำนวนอื่นเนี่ยพูดก็น่าจะชัดมากนะบอกว่าข้าพเจ้าได้ให้ทางเลือกกับท่านให้การเลือกเป็นของท่านก็คือชีวิตและสิ่งดีนะคะมีให้เลือกระหว่างชีวิตและสิ่งดีและความตายและสิ่งร้ายเมื่อพระเจ้ามอบให้เราเลือกแล้วจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะเลือกอะไรถ้าเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมีคำตอบที่ถูกนะและซึ่งในตอนท้ายถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆพระเจ้าก็จะบอกว่าให้เลือกชีวิตนะคะถ้าเราเลือกสิ่งที่ถูกต้องชีวิตก็จะออกมาอย่างถูกต้องอย่างที่คุณจะเป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าก็คือสิ่งดีเกิดขึ้นกับเรามีชีวิตที่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราเลือกผิดเลือกที่จะไม่เอาพระเจ้ามันก็จะออกมาเป็นผลที่ผิดนะคะก็คือมีชีวิตที่ไม่ดีมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ใจนี่คือการเลือกเพราะว่าหลายครั้งเรามองไปในที่ต่างๆเราเห็นความทุกข์ยากของคนบางครั้งคริสเตียนก็บอกเออนะทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเขาเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะเข้าใจและไปถึงความจริงที่ว่าไม่ใช่พระเจ้าให้เกิดกับเขาแต่เป็นเพราะคนเลือกเองเขาเลือกชีวิตอย่างนั้นเองหลายครั้งมันยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเราฝังสิ่งเหล่านี้ไปในความคิดเราเสร็จแล้วว่าทุกอย่างเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าเรามาดูพระคัมภีร์จริงๆและสลัดความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไปเราจะมีเสรีภาพที่จะเดินได้อย่างถูกต้องและรับพระพรพระเจ้าได้เพราะในความเป็นจริงนั้นคนเลือกชีวิตเขาเองไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนเลือกถ้าเขาเลือกที่จะติดตามพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะมีชีวิตมีจำนวนมากขึ้นได้รับพระพรข้อ17แต่ถ้าใจของท่านหันเหไปท่านมิได้เชื่อฟังแต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปฏิบัติพระนั้นแล้วมีคนที่เลือกปฏิบัติพระอื่นไหมคะ เราเห็นชีวิตเขาไหมหวังว่าต่อไปเราจะเลิกสงสัยเลิกตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมนะสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ได้ยากสลับซับซ้อนอะไรค่ะเพราะเขาเลือกให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อเขาเลือกที่จะปฏิบัติพระอื่นข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านในวันนี้นะในวันนี้ว่าท่านจะพินาศเป็นแน่เมื่อเราเห็นความพินาศในชีวิตของใครไม่ว่าชีวิตคนที่เป็นคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนก็ตามเราต้องรู้นะคะว่าเป็นเพราะเขาเลือกเพราะถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะแต่พระองค์ไม่ได้เป็นคนเลือกชีวิตที่ดีให้เราพระองค์เป็นคนจัดเตรียมชีวิตที่ดีให้เราพระองค์เป็นคนให้ชีวิตที่ดีกับเราแต่เราเลือกว่าจะรับหรือเปล่าเราเลือกจะรับเราก็เลือกด้วยการเชื่อฟังพระองค์ทำตามแบบที่พระองค์สอนเราสิ่งที่ดีก็จะเกิดขึ้นนะเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เลือกพระเจ้ารู้ได้ไงเรารู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เลือกพระเจ้าผลใช่ค่ะต้องรู้ที่ผลเรารู้ได้ไงว่าเราเลือกพระเจ้าผลบอกว่าเราจะไม่งงนะเวลาเรามองไปที่คนทั้งหลายแล้วเราเห็นชีวิตคนนี้ดีนะชีวิตคนนี้โหทำไมทุกข์อย่างนี้นะทำไมคนนี้ด้านนี้ดีแต่อีกด้านนึงลำบากเราจะได้ไม่สับสนแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นที่ตรงตามน้ำพระทัยพระเจ้าเรารู้ว่าเพราะคนนั้นเลือกพระเจ้าคนมากมายไม่เลือกพระเจ้าเขาเลือกอย่างอื่นเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้เลือกอย่างอื่นมีใครล่ะจะเลือกสิ่งที่ไม่ดีมีใครบ้างจะเลือกความตายแต่โดยการที่ไม่เลือกพระเจ้ามันอัตโนมัตินะเนี่ยมันเหมือนไม้กระดกอะค่ะถ้าคุณอยู่ข้างล่างอีกคนก็อยู่ข้างบนเคยเล่นไม้กระดกไหมฮะแต่ถ้าคุณอยู่ข้างบนก็แปลว่ามีคนอยู่ข้างล่างคุณไม่สามารถจะอยู่ได้สองที่ในเวลาเดียวกันมีคนพยายามจะบาลานซ์เหมือนกันนะทำให้มันอยู่เฉยๆซึ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นชีวิตที่ดีตลอดเวลาเพราะพระเจ้าของเราดีตลอดเวลาแต่แม้ว่าพระองค์ดีตลอดเวลาทำงาน24ชั่วโมงเซเว่นเปิด24ชั่วโมงนะแต่ยังมีคนหิวอยู่นะใช่ไหมคะเพราะว่าเราขี้เกียจไปเซเว่นบางทีเราหิวเราก็ไม่ได้ไปเซเว่นทั้งที่มีแหล่งอาหารมีอะไรอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะจริงๆแล้วคุณไม่ควรจะหิวเลยถูกไหมเพราะว่าคุณสามารถจะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลาพระเจ้าดีตลอดเวลาชีวิตเราควรจะดีตลอดเวลาควรจะดีทุกเรื่องทุกวันทุกด้านของชีวิตแต่จะเป็นอย่างนั้นได้นั่นหมายความว่าเราต้องเลือกพระเจ้าตลอดเวลาเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์ตลอดเวลาเลือกที่จะไว้ใจพระองค์เดินตามพระองค์เดินในแบบวิธีการที่พระองค์สอนตลอดเวลาเดินในความรักในความเชื่อตลอดเวลาในการเชื่อฟังตลอดเวลาถ้าบางเวลาเราไม่ได้เลือกพระองค์เกิดอะไรขึ้นในด้านนั้นหรือเวลานั้นช่วงเวลาชีวิตนั้นช่วงเวลานั้นในชีวิตเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าบางทีเราพบว่าชีวิตคริสเตียนขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมคะมันไม่ควรใช่ไหมคะมันควรจะขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าพวกเป็นชีวิตชีวิตนี่มันขึ้นอย่างเดียวถูกไหมเหมือนต้นไม้อะพอมันงอกแล้วมันก็งอกโตอย่างเดียวมันไม่งอกงอกแล้วก็ขุดเตี้ยเตี้ยเดี๋ยวก็สูงสูงเดี๋ยวก็เตี้ยเตี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้ามันมีชีวิตเนี่ยนะคะมันจะขึ้นอย่างเดียวนะคะตอนนี้อาจจะยังเล็กอยู่แต่เดี๋ยวมันก็จะโตขึ้นแล้วก็ออกดอกออกผลนั้นเมื่อพระเจ้าดีสิ่งดีควรจะเกิดตลอดเวลาแต่เราพบว่าหลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไม่สับสนแล้วว่าเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคนเลือกถ้าเราเลือกถูกต้องตลอดเวลาชีวิตเราจะออกมาถูกต้องตลอดเวลานะคะเราเปิดไปดูใน1ซามูเอลค่ะบทที่8นะคะหลายครั้งคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยในชีวิตนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เกิดแต่มันก็เกิดเราเรียนไปแล้วว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าในชีวิตเรา ป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ไหมหรือชีวิตเราสิ่งที่จะเกิดได้คือน้ำให้พระเจ้าเท่านั้นนะเพราะเราเป็นของพระองค์พระองค์รักเราเป็นไปได้ไหมคะที่ชีวิตเราเกิดสิ่งที่ไม่ใช่น้ำให้พระเจ้าเรารู้ได้ไงก็มันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมคะมันไม่ใช่เพราะพระเจ้าดีค่ะดีตลอดเวลาถ้ามันไม่ใช่ก็กลับใจใหม่ค่ะแสดงว่าเราไม่ได้เลือกพระองค์อย่ากลัวคำนี้นะกลับใจใหม่ใช่หลายคนก็กลัวคำนี้ทั้งที่มันเป็นคำที่มหัศจรรย์เหลือเกินมันเป็นคำที่พระเยซูตรัสตลอดเวลาว่ากลับใจใหม่เนี่ยพวกพวกมาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและให้เรานั้นกลับใจใหม่ถ้าเราเลือกผิดชีวิตเราก็เจอสิ่งที่ไม่ควรเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราควรจะรู้แต่หลายครั้งคนไม่ยอมรับว่านี่คือการเลือกของเขาเองเขากลับบอกว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอันเล่นลับอ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมพระเจ้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับเขาซึ่งพระเจ้าไม่ได้ให้เกิดไม่ได้อยู่ในหัวใจพระองค์ที่จะให้เกิดเลยสักนิดเดียวพระองค์สร้างมนุษย์เพื่อจะให้สิ่งดีกับเขาเกิดขึ้นกับเขาเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันพระองค์สร้างเขาเหมือนพระองค์ก็คือให้มีการเลือกได้ด้วยแทนที่เราจะกลับใจใหม่แล้วบอกว่าโอ้เราเลือกผิดไปเราพลาดทางของพระเจ้าไปเสียแล้วเราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์เนาะเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้รักเราไม่ได้อภัยเราไม่ได้ให้เราไม่ได้ชื่นชมยินดีอย่างที่พระองค์สอนเราอย่างที่พระองค์นำเราหรือบอกให้เราทำในรายละเอียดต่างๆแทนที่เราจะกลับใจใหม่หลายครั้งคริสเตียนกลับบอกว่าไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คงเป็นแผนอันเล่นลับของพระเจ้ามีคริสเตียนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตแบบปัดความรับผิดชอบไปให้พระเจ้าหมดเลยอะไรดีก็ขอบคุณพระเจ้าอะไรไม่ดีก็ขอบคุณพระเจ้าอะไรดีขอบคุณพระเจ้าอะไรไม่ดีควรจะกลับใจใหม่นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ยังพิทักษ์รักษาเราอยู่ยังให้โอกาสเราอยู่ยังเมตตาต่อชีวิตของเราคริสเตียนต้องมาถึงจุดที่ยอมรับตัวเองมองเห็นตัวเองอย่างที่เราเป็นจริงๆแล้วเราจะมีเสรีภาพค่ะเราจะเป็นอิสระจากการหลอกตัวเองหลอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยฉันเลือกถูกมาตลอดแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าทำให้บางอย่างสลับซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริงนะคะนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้เรามีชีวิตที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าได้หลายคนบอกว่าเราคงเลือกอะไรไม่ได้หรอกถ้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดให้เราเลือกมาแล้วบางคนก็เชื่อไปถึงตรงนั้นนะคะว่าเราถูกกำหนดมาแล้วเราต้องเลือกอันนี้แหละฉันต้องเลือกคนนี้แหละฉันต้องเลือกไปที่นี่ฉันต้องเลือกทำงานนี้แหละมันถูกกำหนดมาแล้วซึ่งก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างอันนี้นะคะในหนึ่งซามูเอลบทที่8นะคะอยู่มาเมื่อซามูเอลแก่แล้วเรารู้จักซามูเอลไหมคะนะซามูเอลเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเป็นคนที่พระเจ้าเจิมและตั้งไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เกิดก่อนเกิดแล้วพระองค์บอกพระองค์มีแผนสำหรับเราทุกคนอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดใช่ไหมคะตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนี่อีกนะแต่ว่าใครจะอยู่ในแผนนั้นหรือเปล่านะซามูเอลอยู่ในแผนนั้นนะคะนะต่อมาซามูเอลก็รับใช้พระเจ้าจนเขาอายุมากแล้วแก่แล้วนะคะท่านได้ตั้งพวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉัยอิสราเอลก็ตั้งลูกชายไว้ให้คอยดูแลนะคะคนอิสราเอลบุตรชายหัวปีของท่านที่โยเอลและคนที่สองชื่ออาบียาทั้งสองเป็นผู้วินิจฉัยในเมืองเบเอชบาแต่บุตรชายของท่านมิได้ดำเนินในทางของท่านได้เลี่ยงไปหากำไรเขารับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเสียเป็นไปได้ไหมคะที่เกิดมาในครอบครัวที่รักพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าได้รับการอบรมสั่งสอนในทางพระเจ้ามาตลอดได้รับการฝึกฝนให้รักพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะที่คนคนนั้นจะเลือกที่จะปฏิเสธพระเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้แต่บางคนเนี่ยละหลวมในการฝึกฝนลูกตัวเองมากเลยนะคะก็คือเขาคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวยังไงเขาเป็นลูกในพันธสัญญากับพระเจ้ายังไงเสียเดี๋ยวก็พระเจ้าก็ให้เขาเชื่อแหละวันหนึ่งเขาก็ต้องมาเชื่อแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะพระเจ้าปรารถนาให้เขาเชื่อไว้ใจในพระองค์เรามีหน้าที่สอนฝึกฝนเขาในทางพระเจ้าให้เขาเลือกถูกต้องสอนให้เขาเลือกอย่างถูกต้องแต่ในที่สุดเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เขานะคะ และในที่นี้ลูกของโอ้โหคนที่มีการเจิมจากพระเจ้าอย่างมากนะคะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้เลือกทางของพระเจ้าเขาเลือกทางแห่งความชั่วเขาเลือกทางที่จะบิดเบือนความยุติธรรมเลือกทางหากำไรรับสินบนรักเงินมากกว่ารักพระเจ้าเป็นไปได้ไหมคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาบอกว่าอะไรอ่ะเต็มไปด้วยพระเจ้าฟังเพลงคริสเตียนได้ยินแต่อาจจะคุณได้เติบโตมาได้ยินพ่อแม่อธิษฐานตลอดเวลานะได้ยินพ่อแม่อ่านพระคัมภีร์ตลอดเวลาเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมแห่งความรักตลอดเวลาแต่ก็เป็นไปได้ที่จะเลือกอย่างอื่นนะคะนั่นเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบรรดาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและเรียนท่านว่าดูเถิดท่านชราแล้วนะอยู่ๆมีคนมาบอกแล้วว่าเราแก่แล้วนะและลูกชายของท่านก็ไม่ได้เดินตามทางของท่านนะสอนลูกยังไงก็ไม่รู้นะไม่ได้เดินในทางของที่พ่อแม่สอนนะฮะบัดนี้ขอท่านได้กำหนดตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งหลายเถิดในที่สุดคนอิสราเอลก็เลยสรุปว่าในเมื่อซามูเอลก็แก่แล้วนะแล้วก็ลูกชายเขาก็ไม่เอาไหนงั้นให้เรามีพระราชากันดีกว่านะจะได้เหมือนคนอื่นๆเขาชาติอื่นๆเนี่ยเขามีพระราชานะคะมีคนที่ปกครองเขาเป็นเรื่องเป็นราวมีตัวตนให้เห็นมีบัลลังก์ให้เห็นมีคนให้กราบไหว้นะคะแต่เมื่อเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลายก็กระทำให้ซามูเอลไม่พอใจสิ่งที่ทำให้ซามูเอลไม่พอใจไม่ใช่การที่คนมาบอกเขาว่าคุณแก่แล้วนะแล้วมีบันทึกนะคะสิ่งที่ทำให้ซามูเอลไม่พอใจคือเขาบอกว่าขอตั้งกษัตริย์ไว้เหนือเขาทั้งหลายขอตั้งพระราชาไว้ให้วินิจฉัยเราทั้งหลายซามูเอลไม่ได้โกรธไม่ได้ขมขื่นใจเพราะว่าเขามาว่าฉันว่าฉันแก่แล้วปกครองไม่ได้อีกต่อไปแล้ววินิจฉัยดูแลคนอิสราเอลไม่ได้อีกต่อไปแล้วหรือมาว่าว่าลูกของฉันไม่เอาไหนแต่สิ่งที่ทำให้ซามูเอลเสียใจมากไม่พอใจมากก็คือที่เขาบอกว่าขอตั้งพระราชาไว้ให้วินิจฉัยเหนือเราเพราะอะไรเพราะคนอิสราเอลนั้นมีพระราชาแล้วค่ะก็คือพระเจ้าเพียงแต่เป็นพระราชาที่มองไม่เห็นตัวมองไม่เห็นตนเขาอยากได้พระราชาแบบชาติอื่นที่มีอะไรนะมีพระราชวังมีเครื่องประดับตกแต่งตามยศถาบรรดาศักดิ์มีความใหญ่โตหรูหราฟู่ฟ้าข้าราชการข้าราชบริพารเดินตามขบวนเต็มไปหมดรูอลังการโอ้อาสมกับที่เป็นพระราชาจริงๆเขาอยากจะมีอะไรแบบนั้นมีความโอ้อาตระการตาซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นมากกว่านั้นอีกแต่ว่าพระองค์มองไม่เห็นใช่ไหมคะเขามองไม่เห็นพระองค์นั้นเขาอยากได้สิ่งที่ใช่นามพระเจ้าไหมคะไม่ใช่นามพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์อย่างนั้นนะซามูเอลก็ไม่พอใจมากแล้วเขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่และผู้รับใช้พระเจ้าทำนะเขาอธิษฐานและพระเจ้าทรงตอบซามูเอลบอกว่ายังไงจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องนี้เขาทั้งหลายเรื่องที่เขาทั้งหลายขอต่อเจ้าเพราะว่าเขามิได้ละทิ้งเจ้านะอย่าคิดว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของเจ้านะที่เขาพูดว่าเจ้าแก่เจ้างั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขายกขึ้นมาพูดเท่านั้นเองที่จะหาเหตุผลขึ้นมาเพื่อจะได้พระราชาแต่สิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นรากเหง้าของการเรียกร้องนั้นอย่างแท้จริงพระเจ้าบอกว่าเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่เขาทั้งหลายได้ละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือเขาเวลาคนจะไม่ทำตามน้ำพระเจ้าเนี่ยไม่อยู่ในแผนพระเจ้านะคะอาการอย่างหนึ่งคือจะยกแม่น้ำทั้ง5ทั้ง10สายหรือกี่สายก็แล้วแต่ขึ้นมาจะมีเหตุผลอะไรเยอะแยะไปหมดโอ้ผู้นำนี่ไม่ดีเอาผู้นำแก่แล้วไม่เหมาะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเขาจะยกอะไรต่างๆสารพัดแต่จริงๆแล้วนั้นเป็นเพราะคนนั้นกบฏต่อพระเจ้าเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ในแผนของพระเจ้าเขาต้องการอย่างอื่นแล้วเรามีปัญหากับคนจริงแล้วไม่ใช่เรามีปัญหากับคนนะถ้ามองให้ลึกๆคือคนมีปัญหากับพระเจ้าคนก็ต่อว่าผู้นำคนก็ต่อว่าผู้ปกครอง จริงๆแล้วคนมีปัญหากับพระเจ้าไม่สามารถจะยอมรับสิ่งที่พระเจ้าจัดตั้งได้แล้วก็พยายามจะเบี่ยงประเด็นให้เป็นเรื่องของคนเนี่ยคนนี้ไม่เหมาะสมคนนั้นแล้วก็ชี้กันอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วก็ทะเลาะกันแล้วจริงๆแล้วถ้ามองต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นว่าพ่อซามูเอลแก่จริงๆเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังให้ซามูเอลวินิจฉัยแล้วก็ปกครองเขาอยู่ดูแลเขาอยู่มีอะไรก็ต้องไปหาซามูเอลนะซามูเอลก็ยังรับใช้คนอิสราเอลอยู่จนสิ้นชีวิตอ่ะดังนั้นในประเด็นจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่พ่อซามูเอลแก่แล้วนะแต่เขาก็ยกขึ้นมาแต่ถ้าดูการจะทำเขาจริงๆเนี่ยจะพบว่าไม่ใช่เพราะหลังจากนั้นเขาก็ยังมาหาซามูเอลแต่ประเด็นจริงๆที่พระเจ้าชี้เห็นก็คือเพราะว่าเขาปฏิเสธพระองค์พระองค์จะยอมให้มนุษย์ปฏิเสธพระองค์ไหมเราคือพระเจ้าใครจะปฏิเสธเราได้เรายิ่งใหญ่เรารักเขาบอกหลายครั้งคนก็บีบบังคับคนในนามของความรักพระเจ้ารักคนอิสราเอลไหมคะรักคนอิสราเอลนะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่สามารถสำแดงสิ่งดีหรือความรักสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เขาได้ถ้าเขาไม่เลือกพระองค์และนี่คือท่าทีของคนอิสราเอลอิสราเอลไม่เลือกพระเจ้าเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ตอนนี้เขาอยากได้คนมนุษย์เป็นกษัตริย์เหมือนคนอื่นๆเขาล่ะพระเจ้ายอมไหมคะพระเจ้าจะยอมให้เราทำสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์หรือยอมไหมคะยอมไหมคะนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากเลยก็คือถ้าคุณเลือกที่จะไม่เดินตามน้ำพระเจ้าพระเจ้าก็จะยอมนะคะเพราะคนจะคิดว่าไม่หรอกพระเจ้าไม่ยอมหรอกไงพระองค์ก็รักเราพระองค์จะไม่ยอมหรอกให้เราเดินห่างจากพระองค์พระเจ้ารักเราแต่พระองค์ทำได้เท่าที่เรายอมให้พระองค์ทำเราเรียนไปแล้วว่าพระเยซูตรัสบอกว่าเรายืนอยู่ที่ประตูและเคาะถ้าใครได้ยินและเปิดเราก็จะเข้าไปพระเจ้ามีสิทธิ์ทำสิ่งดีในชีวิตเรามีสิทธิ์ช่วยเหลือเราเท่าที่เราเชิญพระองค์ให้ช่วยให้ทำเท่าที่เราเปิดชีวิตด้านที่เราเลือกพระองค์ให้เข้ามามีส่วนพระองค์ทำได้เท่านั้นและพระองค์จะยอมให้เราเลือกสิ่งที่ไม่ใช่น้ำพระทัยพระองค์พระองค์ยอมเสียใจที่เห็นเราเดินในทางแห่งความพินาศพระองค์เสียใจมากเพราะไม่ใช่สิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เลยแต่พระองค์ก็จะยอมเพราะพระองค์ได้ให้สิทธิ์การเลือกกับเราและพระองค์จะไม่ยึดสิทธินั้นกลับและพระองค์ให้เกียรติทุกการเลือกของมนุษย์เมื่อมนุษย์เลือกพระองค์เขาให้เกียรติพระองค์พระองค์จะให้เกียรติชีวิตเขาพระองค์จะมาปรากฏในชีวิตเขาช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเขาดูหมิ่นพระองค์ว่าพระองค์ไม่ได้มีค่าพอที่เขาจะเลือกและติดตามพระองค์ก็ดูหมิ่นชีวิตเขาว่าชีวิตเขาก็อยู่เขาเลือกที่จะอยู่ของเขาเองไม่ต้องการพระองค์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเราเห็นสิ่งนี้ในชีวิตคนในโลกที่ไม่เลือกพระเจ้าเขาไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาพระเจ้าบอกซามูเอลบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากฟังและทำตามที่เขาบอกเพราะมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาปฏิเสธเจ้าว่าเจ้าแก่หรอกนะแต่จริงๆแล้วพอเขาเลือกปฏิเสธเราต่างหากพระเจ้ายอมแม้ว่าพระองค์เตือนเขาก่อนนะคะพระองค์เตือนเขาบอกเขาบอกซามูเอลไปบอกเขานะว่าถ้ามีกษัตริย์แล้วมันจะเป็นยังไงเตือนจำได้ไหมคะข่าวก่อนบอกเตือนนะคะไม่ใช่ขู่เตือนก็คือพระองค์ไม่มีส่วนในผลร้ายที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่พระองค์รู้ถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นพระองค์มองเห็นและพระองค์เตือนก่อนบอกก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านเลือกที่จะมีกษัตริย์พระองค์บอกนั้นเขาก็จะเอาลูกชายท่านไปอยู่ในไปเกณฑ์ไปเป็นทหารไปเป็นคนคอยรับใช้เอาลูกสาวท่านไปช่วยงานในครัวทรัพย์สมบัติท่านเขาก็จะเอาบางส่วนมานะมาเข้าพระคลังมาต้องมาเข้าสู่หลวงที่ดินเขาก็จะเอานะสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ปศุสัตว์ทั้งหลายเขาก็จะเอามาบางส่วนนะพนักงานท่านต้องจ่ายภาษีนะแต่พระ พอมีกษัตริย์แล้วเนี่ยโอ้ซามูเอลก็ไปบอกเขานะว่าโอ้มีกษัตริย์แล้วเนี่ยมันไอ้ที่เห็นภาพสวยงามนะฮะมียศถาบรรดาศักดิ์มีขบวนใหญ่โตเนี่ยแต่สิ่งที่ท่านต้องจ่ายเพื่อได้อย่างนั้นมาเนี่ยนะคิดนะว่ามันจะคุ้มไหมเคยอยู่อย่างมีเสรีภาพใช่ไหมคะนาที่นาทำได้ก็ของเราใช่ไหมคะอะไรเลี้ยงได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมาเอาลูกสาวเราไปเราก็ต้องให้เขานะเพราะว่าเราเป็นข้าราชบริพารของเขาแล้วเราเป็นราษฎรของเขาแล้วเขาจะเมตตาเอ็นดูเราเหมือนพระเจ้าหรือเปล่าเขาจะรักและปรารถนาดีกับเราเหมือนพระเจ้าไหมหรือเขาก็เอาไปเพื่อจะไปสร้างอาณาจักรของเขาซามูเอลเตือนคนอิสราเอลพระเจ้ารักนะคะพระเจ้าเตือนนะคะแต่นั่นไม่ได้หมายว่าพระองค์จะบังคับเราให้เลือกพระองค์แต่พระองค์จะบอกก่อนว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกอีกทางหนึ่งแต่คนอิสราเอลก็ยังบอกว่าจะเอานะคะนะและนี่พระเจ้าก็ยอมนะคะยอมให้เขามีกษัตริย์ถามว่าเป็นนั้นไม่ได้พระเจ้าไหมที่จะให้คนอิสราเอลมีกษัตริย์ไม่ใช่เลยนะคะแต่พระเจ้าก็ยอมหลังจากมีกษัตริย์ก็เรื่องมากมายเหลือเกินนะพระเจ้ายอมนะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระลึกถึงอยู่เสมอนะคะว่ามันไม่ใช่นามพระเจ้าสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่นามพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยอมให้เกิดพระเจ้าถูกจำกัดด้วยชีวิตการอธิษฐานของเราพระองค์ถูกจำกัดด้วยการขอของเราด้วยการเปิดชีวิตของเราถ้าเราไม่เปิดพระองค์ไม่มีสิทธิ์เข้ามาถ้าเราไม่เลือกพระองค์พระองค์ทำอะไรไม่ได้ในชีวิตเราดังนั้นเรามองชีวิตคนอื่นที่เลวร้ายอย่าสงสัยอีกต่อไปว่าทำไมสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาเลือกที่จะปิดไม่ให้พระเจ้าเข้าไปในชีวิตเขาและนี่คือข่าวประเสริฐที่เราออกไปบอกคนทั้งหลายว่าพระเจ้ารักเขาเปิดชีวิตของคุณกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าเพื่อสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณพระเจ้าดีมากๆและเราไปถึงพระเจ้าได้เรามาเป็นลูกพระเจ้าได้การเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยดีมากๆนะโดยเฉพาะลูกที่เชื่อฟังนะดีมากๆเลยนะคะพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรถ้าหากว่ามนุษย์ไม่ได้ขอให้พระองค์ทำสำคัญมากนะคะข้อนี้เพราะมีบางคนที่เชื่อว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้ถ้าพระองค์อยากจะทำมีใครห้ามพระองค์ได้ล่ะพระองค์ยิ่งใหญ่สักเพียงนี้ไม่ค่ะไม่ใช่เลยแม้ว่าพระองค์เป็นความรักนะคะไม่มีใครรักเราได้มากเท่าพระเจ้ารักเราแม้พระองค์เป็นความรักเป็นคนที่รักเรามากที่สุดพระองค์ก็ยังไม่ละเมิดไม่เอาความรักของพระองค์มาอ้างที่จะบีบบังคับให้เราทำอะไรทั้งสิ้นนี่คือความรักแท้ค่ะเป็นความรักที่ให้เสรีภาพเวลาเราดูข่าวจริงรักหักสวาทหึงหวงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะบางทีก็ไปยิงบางทียิงแฟนตัวเองบางทีก็ไปยิงกิ๊กของแฟนเพราะอะไรหรือบางทีไปยิงแฟนเพราะว่าเขานอกใจปันใจไปหาคนอื่นทำไมฮะอยากได้เขาเป็นของเราคนเดียวใช่ไหมฮะพอเขาไม่มาเป็นของเราคนเดียวก็ทำไมฆ่าทิ้งเลยถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เธอเหมือนกันหรือไม่ก็มองไปว่าอ๋อเธอไปติดคนนั้นอยู่เอกนี่คือศัตรูที่ขวางความสุขของฉันนะต้องฆ่าทิ้งก่อนแล้วเราเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วคนก็หูนี่เขารักหูรักเหรอมันไม่ใช่ความรักค่ะมันคือความเห็นแก่ตัวมันคือความเกลียดชังจริงๆแล้วใจร้ายมากๆเลยแต่คนก็จะบอกว่านี่ไงรักมากรักมากเลยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่รักมากค่ะเห็นแก่ตัวมากคนเอาความรักมาอ้างบ่อยๆความรักทำให้ฉันต้องบังคับเธอมาอยู่กับฉันอยู่กับฉันคนเดียวเธอต้องรักฉันคนเดียวฉันรักเธอมากเหลือเกินเธอเข้าใจไหมทำไมเธอไม่รักฉันฉันรักเธอมากขนาดนี้พยายามจะบีบบังคับให้คนอื่นนั้นตอบสนองต่อความต้องการของตัวเขานั่นไม่ใช่ความรักนะคะและพระเจ้าไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นความรักที่มันดูเข้าใจบิดเบือนไปหมดเลยเขาคิดว่าถ้ารักมากก็จะบังคับมากนึกว่าอยากให้ได้ดีนะเนี่ยมันไม่ใช่ความรักค่ะมันคือความกลัว กลัวจะเสียเขาไปแต่พระเจ้าไม่ได้กลัวนะคะเพราะเป็นความรักพระองค์ให้โอกาสมนุษย์เลือกและพระองค์มีปุบกิ้วพระเจ้ามีความเชื่อนะคะว่าวันหนึ่งเราจะเปิดใจเราจะคิดได้เราจะมองเห็นเราจะอยู่ในความทุกข์แล้วเราจะมองเห็นว่าการไม่มีพระเจ้านี่มันแตกต่างนะมันแตกต่างชีวิตที่เคยมีพระเจ้ากับชีวิตที่ไม่มีพระเจ้ามันแตกต่างคนอิสราเอลได้เห็นได้ตระหนักพระเจ้ายอมให้เขาเลือกสิ่งที่ไม่ใช่พระองค์สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหัวใจพระองค์สิ่งที่ไม่ใช่เป็นแผนงานของพระองค์และพระองค์ก็จะยอมให้เราเลือกสิ่งที่เราอยากจะเลือกนั่นแหละแต่ก่อนที่เราจะเลือกพระองค์จะบอกเราก่อนพระองค์สัตย์ซื่อนะคะพระองค์จะบอกเราจะเตือนเราถ้าเราไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเราจะรู้ทุกครั้งเลยนะคะบางทีมันเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วมันจะพูดดีไหมบางทีเรารู้เรื่องไม่ควรพูดเรารู้เลยว่าพูดแล้วเดี๋ยวเรื่องใหญ่เรื่องยาวแน่เลยพูดแล้วเดี๋ยวต้องโกรธกันแน่เลยแต่ทำไมฮะเราวิ่งเลือกที่จะพูดเรื่องที่จะทำตามใจตัวเองเรื่องที่เพราะมันดีมันสะใจมันต้องออกซะหน่อยละนั่นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราจะพบว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อพระองค์บอกเราก่อนแล้วเรารู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าปิดปากเราไหมพอจะอ้าแล้วมันอ้าไม่ออกอ่ะทำไหมไม่ทำเลยค่ะนี่มันคงปิดเราไปหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะในเรื่องเลวร้ายจะได้ไม่เกิดกับเราคงจะหลีกเลี่ยงเรื่องไม่ดีเรื่องความบาดหมางไปได้หลายเรื่องเลยหลายคนน่ะเยอะเลยปู่ว่าแต่เราพบว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะพระเจ้าก็ยอมให้เราพูดพระเจ้าก็ยอมให้เราแสดงอารมณ์พระเจ้าก็ยอมทำไมพวกไม่ทำอ่ะพวกไม่ฉุดเราไว้พวกไม่รังแล้วค่ะใช่ไหมรังแล้วเราก็รู้ผู้ชื่อว่าเรารู้แล้วเราหลอกพระเจ้าตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราบอกว่าพระองค์ไม่รังก็ถ้าเกิดเราบอกว่าพระองค์ไม่สัตย์ซื่อพระองค์สัตย์ซื่อค่ะพระองค์ทำพระองค์เตือนพระองค์บอกส่งคนมาให้พระวจนะให้การรู้ข้างในไม่รู้จะกี่ครั้งนั่นแต่เราก็ยังเลือกที่จะทำตามใจตัวเองแล้วพระเจ้าก็จะยอมนะคะนั้นเนี่ยให้เรารู้ว่าแล้วเมื่อเราเลือกที่จะไม่เอาพระเจ้าพระเจ้าก็จะถูกจำกัดพระองค์แต่ถ้าเราเลือกณตอนนั้นเราบอกโอ้โหพระองค์ช่วยด้วยก็ผมไม่พูดพระองค์จะเลือกตามที่พระองค์นำนี่แหละจะไม่พูดเราจะพบอะไรรู้ไหมคะพบพระคุณพระเจ้ามาช่วยเราจำได้ไหมพระองค์บอกว่าให้เข้ามาสู่พระที่นั่งแห่งพระคุณเนี่ยสู่พระที่นั่งแห่งพระกรุณาเพื่อจะรับพระคุณในเวลาที่เราต้องการนั่นแหละเรากำลังต้องการเรากำลังถูกล่อลวงถูกทดลองใจให้เห็นแก่ตัวแต่ว่าณเวลานั้นเราเลือกพระเจ้าเราจะพบว่าเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีพระเจ้าก็เตรียมพระคุณไว้ที่จะช่วยเราในเวลานั้นนี่เป็นสิ่งน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราถ้าเราเลือกถูกตลอดเวลาสิ่งดีจะเกิดตลอดเวลาเพราะพระเจ้าดีค่ะนะคะดังนั้นนะคะให้เรารู้ไว้นะคะพระเจ้าถูกจำกัดด้วยตัวเรานี่แหละค่ะเราอยากได้ดีเกิดขึ้นมากขนาดไหนในชีวิตเราก็เลือกพระเจ้าเยอะๆแล้วถ้าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอย่าไปโทษพระองค์ค่ะพระเจ้าไม่เคยทำอะไรผิดกับใครเลยนะคะพระเจ้าไม่เคยทำร้ายใครเลยแต่หลายครั้งเราเลือกทางแห่งการทำร้ายตัวเราเองให้เรากลับใจใหม่ค่ะเมื่อยังมีเวลาทุกอย่างยังทันการกลับใจใหม่เป็นของประทานจากพระเจ้านะคะเป็นของขวัญจากพระเจ้าทุกครั้งที่มีการกลับใจใหม่เราควรจะขอบคุณพระเจ้าเรามองหาการกลับใจใหม่ในชีวิตเราทุกๆวันค่ะเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เราเข้าใกล้พระองค์มากขึ้นและเห็นพระองค์สำแดงพระคุณในชีวิตเราได้มากขึ้นนะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะนะใหม่นี้นะคะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากนะคะนะเมื่อกี้นะเรามีคำพยานที่บอกว่าอยากจะเห็นปีนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงแล้วปูก็รู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มหัศจรรย์มากนะคะแล้วก็มันเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆปีที่ดีที่สุดของชีวิตแต่มีคำเผยพระวจนะนะคะจากพระเจ้าสำหรับปีใหม่นี้ซึ่งยอดเยี่ยมมากๆนะคะปูจะอ่านให้ฟังเลยค่ะ เราจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวใจพระเจ้าสิ่งที่ตอบสนองกับสิ่งที่เราปรารถนาเหลือเกินนะคะพระองค์บอกว่าอย่างนี้พระองค์บอกว่าอย่าหยุดที่จะเฉลิมฉลองในสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วบัดนี้เจ้าจงคาดหวังให้เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นปี2014จะเป็นปีที่มีที่รู้กันว่าเป็นปีแห่งการยิ่งใหญ่กว่าเดิมเราได้กล่าวไว้แล้วว่าเราจะทำสิ่งใหม่สิ่งซึ่งเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนสง่าราศีและพระสิริของเราจะปรากฏในวิถีที่เจ้าได้แต่ที่เจ้าจะมองยืนมองด้วยความตื่นตะลึงและพูดว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่เคยรู้เลยว่าจะได้เห็นด้านนี้ของพระองค์ด้านที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ไม่น่าแปลกใจเลยที่แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงต่อพระองค์จะก้มกราบพระองค์ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงสิ่งนี้ไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นและบัดนี้มันกำลังอยู่ที่นี่แล้วในที่สุดสง่าราศีอันยิ่งใหญ่กว่าเดิมของพระเจ้าสิ่งที่พวกเขาได้พูดไว้แล้วเราจะได้เห็นมันในบัดนี้ให้เราตะโกนกู่ร้องให้เราตะโกนก้องไปว่าคลื่นลูกใหม่แห่งพระสิริของพระเจ้าจะเกิดขึ้นให้เราได้เห็นตามแผนของพระองค์ในปี2014นี้พระเจ้าของเรากำลังพาเราไปสู่ที่ใหม่และเราจะได้เห็นหน้าพระองค์ในไม่ช้าขอบคุณพระองค์จริงๆนะคะนี่เป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วว่าปี2013สุดยอดแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าหยุดเฉลิมฉลองยังจะมีต่ออีกขอบคุณพระเจ้าไหมคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะเมื่อมีคำเผยพระวจนะนี้ออกมารู้สึกตื่นเต้นเพราะนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะโอ้ปีนี้มันยอดเยี่ยมอยากให้เป็นแบบนี้อีกพระเจ้าบอกใช่ๆแล้วมันจะมากกว่านี้อีกนะงั้นท่าทีของเราคือเปิดใจรับค่ะเปิดใจรับแล้วเดินอย่างถ่อมใจอย่างเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราว่ามหัศจรรย์แล้วพระองค์บอกเตรียมสิ่งมหัศจรรย์ไว้มากกว่านี้นะขอบคุณพระเจ้าไว้ค่ะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ